Faaliyet 10. bab. Kaysariya şehrinde Korneli adlı bir adam bar idi. O İtalik degen arbi bölügünün bir yüzbaşı olup hizmet etti ve bütün evdekilerinin beraber Allah'dan korkan ve dindar bir adam idi. Halka çoktan çok sadaka berip er vakit Allah'a dua okuy idi. Günlerinin birinde saat 3'lerde o rüyada onun aldığına Allah'ın bir meleği gelgenini açıktan açık gördü. Melek ona Korneli dedi. Korneli melekke korkunen bakıp ne efendim dep soradı. Melek ona senin duaların ve bergen sadakaların Allah'ın akılına geldi. Endi Yaffa'ğa adamlarını yollap Pётр adını taşıgan Simon degen adamını aldığına çağırdı. O, evi deniz yalısında olgan Simon adlı tericide musafir olup otura dedi. Onen laf etken melek ketken son, Korneli iki hizmetçisini ve özünün asker yardımcısını dindar bir adamını çağırdı. Olarga er şeyini anlatıp Yaffa'ga yolladı. Ertesi günü bu adamlar daha yolda olup şehirge yakınlaşkanda Pётр üylege yakın vakitte dua okumak için damga çıktı. O aç olganını duyup aş aşamağa istedi. Aş hazırlangan vakitte o ruhlanıp rüya kordu. Kokler açılıp balaban çarşafka oşağan bir şeyini kordu. O dört köşesinden asılgan alda aşağı tüşüp kele yata edi. Çarşafının içinde türlü dört ayaklı ve yeryüzünde süreklengen mahluklar emde kokte uçkan kuşlar bar edi. Bir ses ona Pётр tur da soy ve aşa dedi. Pётр yok asla Rabbim men hiçbir vakit kirli ya da aram şey aşamadım dedi. Ses kene ona ikinci sefer eşitilip Allah el Allah'ını aram sayma dedi. Bu şey 3 kere tekrarlandı. Son çarşaf birden kokke koterildi. Pётр da hiçbir şey anlamayıp ona korungen rüyanın ne manası bar eken dep oturganda Korneli yollagan adamlar Simon'un evini soraştırıp kapının bosagasında toktadılar. Olar kıçırıp Pётр adını taşıgan Simon o yerde musafirlikte olganını soradılar. Pётр ise hep rüya hakkında düşünüp oturaydı. Mukaddes ruh ona, mına üç adam seni kıdıra. Yerinden tur da aşağı tüş ve şubelenmeyip olar nenket, olarını men yolladım dedi. Pётр aşağı tüşüp adamlarga, siz kıdırgan adam menim, bu yerge nasıl sebepnen keldiniz dedi. Olar Pётр'ga Korneli adlı bütün Yehudi halkını urmet etken dindar Allah'dan korkan bir yüzbaşı bar. Mukaddes melek ona seni öz evine çağırtıp aytkanlarını dinlemege buyurdu dediler. Son Pётр olarını içerige çağırıp musafir etti. Ertesi günü Pётр hazırlanıp kelgenlerinin beraber yolga çıktı. Onun ardından Yaffa'daki din kardeşlerden bazı adamlar da kettiler. İkinci günü onlar Kaysariya'ya geldiler. Korneli öz soysoplarını ve yakın dostlarını bir yerge toplap onlarını bekley edi. Pётр içerige kirgende Korneli onu karşılap ayakları o günde yıkılıp bel buktu. Pётр ise tur men de bir insanım dedi de onu ayak üstüne tursattı. Pётр Корнелийнен субетлешип evge kirdi ve anda çok adam toplaşkanını kordu. O olarga başka halklardan olgan adamlarnen alaka tutmak ve onun evine kirmek Yehudi için yasak olganını bilesiniz. Lakin mana Allah'ın hiçbir adamını kirli ya da aram dep saymamağanı açıldı. Şunun için meni çağırgan son сөз қайтармайып келдім. Енді айтыңыз, мені не үшін чағырдыңыз, деді. Корнелий жевап беріп, бұндан 4 күн әвел айны шу вақытта саат 3-те мен әвімде дуа оқымақта едім. Бірден елтыраған ұрба киген бір адам оғымде пейда олды. О маңа бойле, деді. Корнелий, Алла дуаларыңы ешітті. Сен берген садақаларың Алланың ақылына келді. Енді Яффаға адам йолла, деңіз бойындакі тережі Симонның евінде мұсафыр олған Петр адыны ташыған Симонны чағырт. Мен шу ан сенің алдыңа адамларыны йолладым, ве ниает келгенің яқшы олды. Енді Рабби саңа бұйырған сөзлерінің епсіні динглемек ічін, біз епіміз бұйерде Алланың огінде топланып тұрамыз. Петр лафыны башлап бойле, деді. Керчектен Алла адамларыны айырмай. Епсі милетлерде ондан қорққан ве адалетлі ішлер япқанларының епсінден о разыдыр. Алла өз сөзіні Исраил оғылларына йоллап, Иса Месихнің ярдымынен барышық илан етті. Шу Иса епсінің Раббісідір. Яғя пейғамбер адамларының суға батырылып чыққанына огреткен сон, Галилеядан башлап, бүтін Еудиеде олған шейлеріні сізлер білесіз. Назарет шеерінден олған Исаны Алла мұқаддес рухнен ве құдретнен яғлады. Сон о, чоқ яқшы шейлер япып, ве шейтан урғанларының епсіні тедавилеп юре еді. Исанен берабер Алланың өзі еді. Еудилерінің топрағында ве Иерусалим шеерінде Исаның япқан ішлеріне біз шаат оламыз. Адамлар оны ағачқа асып өлдірділер. Амма Алла оны үшінші күні тірілтіп, көзге көрінмеге күч берді. Иса бүтін халққа дегіл, тек бізге, шаатларға, Алланың огінде сайланған адамларға көрінді. О, олулерден тірілген сон, біз онен ашап іштік. Алла Исаны тірілерінің ве олулерінің қадысы етіп тайын етті. Иса бізге бұны илан етмеге ве халққа қуанчылы хаберіні огретмеге бұйырды. Бұны пейғамберлерінің епсі илан етелер. Исаға инанған әр бір адамның гуналары оның адынен бағышланалар. Петр да лаф етіп тұрғанда, хаберні динглеген епсінің үстіне мұқаддес рух енді. Петрнен келгенлер Исаға инанған сүннет етілген еудилер еді. Олар мұқаддес рух башқа халқларының үстіне енгеніні көріп, шашып қалдылар. О адамларының башқа тілдерде лаф етіп, Алланы шерефлегенлеріні ешітіп тұра еділер. О вақыт Петр сөз алып, біз кебі мұқаддес рухны қабыл еткен бұ адамларының суға батырылып чықмасына кім кедер етер, деді де, оларға Иса Месихнің адынен суға батырылып чықмаға бұйырды. Сон олар Петрға бір қач күн қалмаға риджа еттілер.